Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Pjaċir tiegħi għal darb'oħra ċaċwiere pora l-mikrofonu li nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm ir-raba' waħda tat-tieni sensiela Ġrajjet Baħartna. Għalkemm wieħed jaħseb li min isegwi minn Ottubru l-aw żgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni oħra ta' dan il-programm, imma ħudu paċenzja għaliex sal-bieraħ kien hemm okkażjoni interessanti nsemmiha aktar tard fejn hawnhekk l-università stess fejn ġi llanċjat ktieb ġdid verament akkademiku u interessanti li għandu x'jaqsam mal-lingwi semitiċi wkoll, allura jidħol ukoll fil-borma tagħna b'xi mod jew ieħor anke remot. Imma għadni nitaqa' ma' nies esperti, nies li jifmu ħafna fil-Malti li huwa l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. U għandhom jgħiduli ma' għaliex imbierek Baħartna. L-imbierek vera minħabba li jsegwu wkoll program b'ċerta approvazzjoni, b'ċerta pożittività. Baħartna bħal ma ngħidejjem u allura qatt mhu tard li terġa' tispjega meħuda minn żewġ kelmiet fil-Malti baħar. U artna. U meta twaħħadhom, meta tagħmilhom flimkien jiġu Baħartna. La R ripetuta komuni għat-tnej. Jiena użajt il-liċenza poetika u għalhekk ġejt maħfur anke minn dawn l-esperti napprezza. Imma l-idea mhux biss kienet kapriċċ frivolu biex inkunu kreattivi li għandu ġustifikazzjoni tiegħu wkoll. Imma anki għaliex Baħartna kif nara jien. Ma tistax tħares ej gżira, naħseb gżejjer kollha għandhom din l-istorja, ma gżira żgħira. Gżira żgħira f'nofs baħar daqshekk mimli avvenimenti. Baħar daqshekk wellet tant ċiviltajiet, wellet tant kulturi, tant reliġjonijiet. Kif tista' qatt titkellem fuq il-gżira tagħna, fuq artna, mingħajr ma il-ħin kollu iddaħħal il-ġrajja ta' madwara tal-baħar tagħna. Aħna ma nistgħux biex neħdu eżempju Luxemburg kemm hu żgħir. Tneħħeħ minn postu l-Lussemburgu u madwaru għandu l-Franza, l-Ġermanja, għandu l-pajjiżi baxxi kif ngħidulhom fjammingi. Jekk dan tajt l-istorja tiegħu da, ma tistax tajt l-istorja tiegħu unika maqtuha mill-bqija ta' madwaru, naħseb impossibbli. Għaliex kellu jiffaċċja l-battalji kollha, l-konfronti kollha u l-konflitti kollha. Li ġraw madwaru l-armoniji kollha ħażin insemmu negattiv biex. U naħseb l-istess aħna. Aħna kif tista' qatt tikkonċepixxi l-istorja tagħna mingħajr ma tħares lejn il-baħar. Aqas illum, għax illum il-ħin kollu il-baħar isalvana għaliex kieku naħseb il-popolazzjoni tagħna diġà qegħdin niklu xulxin. Imma l-baħar isalvana jekk tiġi ftar f'triq wara 5 minuti s-suqa u tiġi ftar f'triq u tara l-baħar miftuħ. Kelli grupp Franċiżi mill-France 3 Television, stazzjoni ta' televiżjoni s-sena l-oħra, hawn Malta qegħdin jagħmlu studju għaliex Malta hija l-iktar membru tal-Unjoni Ewropea popolat densament, daw ma rridux jemnu kif aħna maħliex narawha problema li tħares li tliet tibliet tal-Kottoniera u l-Belt Valletta pereżempju, ġol l-port il-kbir, meta issa ż-żitt magħhom taslima wkoll. Meta tħares lejhom daw tanta popolazzjoni u appartamenti ġo xulxin, tilgħin fuq xulxin, jew blokok ta' bini antik imma xorta b'toroq dojo bisma xulxin, li daw ma setgħux jemnu kif aħna maħniex nippanikjaw il-Maltin li ngħidu isma' daw popolazzjoni żejda m'hemm m'istax neħdu nifs. U r-raġuni waħda minnhom hija l-baħar. Għaliex pekt bej il-Kottonera u n-naħa tal-belt, pereżempju, hemm il-baħar, kienu jgħidulhom tan-naħa l-oħra ma nafx li ma naħa min lil min. L-istess tas-sliema, ma tistax tara dan il-blok oktilajn sular fuq ieħor imma mbagħad isu jifdihom il-baħar. Mhix qed niġġustifika daw il-blok oktwal li qed jitfnu lil dawk li jgħixu hemm isfel, imma qed niġġustifika il-liċenzja li ħatina, meta semmejtu Baħartna, għaliex impossibbli hemm xi biċċa tal-istorja tagħna li seħħet mingħajr il-baħar. Jiġifieri jekk nibdew mill-leġġenda ta' Ulisse bil-Kalipso u nibqgħu ġejjin sal-aħħar nies li żaruna daw li qed ngħidulhom illegali jew ma nafx emigranti jew imsiken li jżuruna, il-baħar il-fattur kollu tagħna. Jiġifieri meta inti titkellem fuq Malta san sitra bil-ġej ta' unek smajt l-axħar aħbar, u rajt l-axħar aħbar fil-ġurnali li jista' jkun hemm jerġa' rubija bejn Malta u l-Libja dwar it-tiftix taż-żejt. Jew is-sejbien ħanajdulu hekk taż-żejt. Jalla, kieku nsibuh, apparti li lill-għarab nibdaw narawhom naqra aħjar probabbli għalkemm jien m'iniex difensur ta' ħadd u hekk. Imma ikun il-baħar li salvana fil-każ ukoll. Jiġifieri il-baħar arraqna u l-baħar salvana u meta tisma' il-missierijietna jitkellmu l-ommijietna fuq il-gwerra li għaddiet, tingustom xi kultant li jgħidulek ħafna mill-bombi tat-Taljani għax kienu fil-għoli kienu jmorru fil-baħar. Jiġifieri xorta l-baħar qed isalvana. Din hija diskursata xejn akademika, ma naħseb hija riflessjoni tal-liċenza poetika li ħadd jien meta semmejtu baħartna. Toqgħod fil-Malti tinstema' sabiħ ħafna isbaħ minn baħarna, pereżempju, għax it-tejja radba ġvera sabiħa iktar, u anka fl-istess ħin donna iġġalek tieqa fuq tewden fuqha għaliex baħartna u dik hija r-raġuni. Waħda mill-affarijiet li qed nagħmel f'dan il-programm hija dejjem nirrepeti ngħid li niftaħ tieqa fuq xi ħaġa mid-dinja Musulmana Nisranija jew kif jiltaqgħu u wassala f'dan il-forum li għandna l-opportunità nużawh għaliex bis-saħħa tal-Campus FM dan huwa forum adattat ħafna għal min verament jinteressa ruħu f'din il-linja edukattiva, f'din il-linja informattiva. U għalhekk neħdu gost ukoll li direzzjoni tal-Campus FM tal-Università taqbel ma dawna il-proġetti ta' dan it-tip. Wieħed ma jistax ma jsemmix dan l-aħħar argument li kelli ma' personaġġ ħabib tiegħi li jien stedentu fil-programm m'iniex nidentifika llum għaliex ovvjament meta jiġi huwa l-waqt li wieħed jidentifika hu jekk inżommlu intih il-liberta li jiddeċiedi jrid jixtieq jiġi jew le, li kien ġab li argument milux f'tiġranet ilu biss dwar il-fatt li aħna nikkwotaw aħna jiena ħafna drabi huma l-esperti mhux qed niskuża ruħi ġej għalzi ningħaqad magħhom għaliex napprezza r-riċerka kbira li ssir. Imma kull dokument li jitfadawl fuq dina s-sensiela tagħna, ħafna drabi huma dokumenti meħuda minn nies li kienu jokkupaw il-gżira, jew li kellhom biex ngħidlek opinjoni li hija suġġettiva, biased ngħidu bl-Ingliż. Per eżempju, jekk tieħu għall-ħimjari li hawnhekk semmejn jaħħafna u jiġġustifika s-sensiela kollha kważi li l-professur Brinkat mbagħad ġab fl-isim Malti wkoll, jew Ingliż proprjament jiġifieri ġab id-dawl fuqu. Jekk tieħdu dana kien Spanjol Qarbi, dana kien qed jitkellem fi sem l-Arab, u allura jista' jkun xiftit jowis preġudikat. Jien l-argument tiegħi kien li ma dokument li jirrakkonta l-istorja tagħna, probabbli ta' ħafna pajjiżi oħra wkoll għandhom l-istess każ, li ma jkunx biased, li ma jkunx l-istorja darba Napoleon qala niftakarni naqra li l-istorja mixejn mhix il-verità, l-istorja hija l-verżjoni li jagħti l-istoriku jew min jaqbillu jgħidha. F'dal każ Napoleon pereżempju kien jaqbillu jgħid verżjonijiet tiegħu Ċesar hemm mod ieħor eċetera. Imma mhux kważi dejjem ngħid jien li huma n-nies li kellhom il-mezzi, li kellhom il-flus, li kellhom l-impjegati li jqabdu lil min jikteb l-istorja, jekk nieħdu l-Kavalieri ta' Malta għandna l-assedju l-kbir, jum konna niftakru pass mal-assedju, hija wkoll xandira interessantissima tar-radju fl-imodi fis-snin 60. Imma min qabadhom mhux il-Kavalieri u dali kiteb dikinhar li aħna naċċettawh bħala autentiku eyewitness report ngħidu. Imma dana ovvjament ma setax jikteb li darba minnhom pereżempju ħanajt ħmerija jien la vallet żeraq f'banana u sejjer biex jiġilet ma jista' jgħidha qatt għax dak kien impjegat miegħu jiġifieri bħal meta inti għandek bniedem li jista' jdoqq id-diska ovvjament ta' sidu kif ngħidu. Jiġifieri din hija sitwazzjoni aċċettata mill-istorji ċi kollha tad-dinja li hija hekk. Madankollu jiena ħanagħmel spazju wkoll hemm argumenti minn għand din il-persuna li għandha kwalifiki abbastanza kbar anki f'dik li tidħol il-diplomazija u d-dinja barranija u lokali u t-taħlit tagħha, u għalhekk jien nixtieq nagħmel spazju għaw. U minn hawnhekk bħala ħabbi kbir tiegħi nistiednu kif ikolli ċans ma qalliex leġi ħanna nkunu onesti wkoll li itella l-argumenti tiegħu fejn jistgħu jkunu dawna id-dokumenti kollha awtentiċi, awtentiċi fis-sens li misjuba u riċerkati u miktuba fejn kienu misjuba, niftakru professur Oettinger kemm saħaq fuq kull ħaġa li sibu li rid ikollha l-provenenza tagħha kellha mhux ubiss jgħidha ma' wieħed minn tal-bidu li qalilna f'din is-sens ilha. U għalhekk jiena dan huwa forum li fih jidħol kull aspett. U nittama li matul din it-tieni sensiera ikun hemm spazju għal dan l-argument li jġiblek ovvjament dubji tiegħek, ma li ma storja ma għandix id-dubji tagħha. Anke naħseb il-fondazzjoni ta' kull reliġjon għandha ħafna dubji fid-dokumenti jew fin-nuqqas ta' dokumenti jew f'dokumenti li ġew minn sorsi partikulari u miktuba minn nies li kien jinteressom jikbu dak li kitbu, jiena naħseb diffiċli ssibi xi ħadd li huwa ladu u jikteb fuqek jew huwa barrani neutrali għal kollox u jikteb l-istorja ta' xi pajjiż b'mod totalment neutrali li tajda naħlef. Naħle fuq. Għax laqas il-medja llum mhux vera jekk ikun hawn is-CNN jew l-Sky jew l-BBC jew ir-Raj li naraw aħna u jmorru l-Iraq u jiffilmjaw xi ħaġa, il-fatt li jażlu dik il-parti li jridu jiffilmjaw u mhux oħra, il-fatt li jażlu dik il-lenti, il-fatt li jażlu dak iż-żum jew għażlu dik il-wisa dak l-inkwadratura, hemmhekk qed jgħid jittjaw qegħdin jażlu li jħallu l-oħrajn barra. U inti tista' tara saġerazzjoni jew bravura minn xi ħadd meta fir-realtà kieku tkun fil-post. Ma tkunx ir-realtà, jiġifieri din hija l-babis interessanti tal-medja wkoll. Allura naħseb dawk kienu l-kittieba u l-istorġi tal-imoddi daw li ħallewna d-dokumenti huma l-medja ta' dak iż-żmien wara kollox jekk inti trid tagħmel paragun malaj. Imma jiena għandi l-bib miftuħ hawnhekk u nieħu gost li min jiddibatta anki din l-autentiċità ta' dawn id-dokumenti. Ikun interessanti anke kull min ġie jew għad trid jiġi. Ħani għafawnek għal dan il-moment u senaddi biex nitkellem dwar xi ħaġa. L-lum għanna żewġ nittama li nilħaq ndaħħalhom żewġ kelliema fil-programm tagħna, wieħed li huwa każ awtentiku ta' persuna li kien magħna kif tiftakru l-ġimgħa li għaddiet għal Toma biss, Walidna Bħan li huwa Palestinjan Arbi li jgħix Malta għal 18 sena jaħdem Malta, jallem anke l-università part-time u għandu l-ilsi Malti illum il-lisi l-iktar li jħaddem, jikteb il-poeżiji wkoll, tagħna anke xi poeżiji qralna xi poeżiji tiegħu, u nittama li dan ikollna ċans nagħtu ftit spazju ieħor inkomplu l-ġimgħa l-oħra. U nittama wkoll li ndaħħar lill-professur Mario Buħaġar tal-arti, tal-istorja tal-arti, biex ikun jista' u wkoll jibda jirrakkuntalna kif nistgħu nħarxu lura u naraw aħna x'ħallewlna dawna l-Arab Musulmani li bdew l-istokk tagħna, il-komunità Maltija, il-maġġor parti tagħha, l-bażi tagħha, kif nafuha llum daqs elf sena ilu u fuqhom. Dak iktar tard fil-programm. Ħanaddu minnu fih biex nagħmlu titwila li tinteressana ħafna u li ġiblek ukoll il-mistoqsijiet minn erba' trid fuqna l-Maltin. Aktar tard fil-programm tal-lum kif ħabbart qabel nittama li nkomplu nisimgħu l-intervista li saret ma' Walidna Bħan l-arbi ta' oriġini Palestinjan. Din l-intervista ngħid il-verità tħajjart nagħmilha wara li konsept sit fuq l-internet. Intom għadkom tistgħu titlu fiha għax għadhem sal-lum iċċekkejta qabel ġejta u rġajt. Biżejjed wieħed jikteb Gerold Gerber. Da Ġermaniż, Gerold G-E-R-O-L-D, G-E-R-O-L-D, u Gerber, għaw ditta kummerċjali Gerber, Ger u Ber. U dana, jekk tfittxa f'magna ta' t-tiftix malajr it-tik il-paġna. Dana kien għamel da Ġermaniż kien għamel l-intervisti. Iwa sejħilhom Interviews as Cross-Cultural Encounters in Malta. F'isem l-Istitut Universitarju Ewropej Firenze u l-Università ta' Konstanz fil-Germania. Din il-prezentazzjoni, speċi ta' paper, ġiet ippreżentata f'konferenza tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Antropologisti Soċjali, bl-Ingliż fil-Qosor internazzjonalment magħrufa ISA. F'Copenhagen f'Awwissu tal-2002 fil-workshop imsejjaħ Maqbudin bejn ġewwa u barra, identitajiet imqada u metodoloġija antropoloġika. Fost wieħed oħra Gerber jitkellem fuq l-identità. Għamel riċerka għaw Malta fit-Tarzna. U fost affarijiet oħra u għaw fej interessa lili għal din is-sensiela indirizza l-Wirt Arbi Malti. Fil-fatt, rridu naraw il-verità anki kif jaraw għal-barranin, mux kif aħna għedin nanalizzawa biss, imma anki l-barranin. U għalja kiena nitkellem ma' Palestinjan, Arbi, u nitkellem u nirrapporta xkien għal memx għalfejn, nitkellmu mi għaw għalix f'din il-paġni ta' l-internet, ta' siti għaw, Gerald Gerber għandu ħafna materjal bl-Inglis fit-tul li wieħed jispiega fiċ-ċar immens xirrid jgħidu x'qalu l-esperjenza tiegħu. Fil-fatt din il-preżentazzjoni hija twila interessanti u min jidħol fiha jaffaxxina ruħu, speċjalment jekk ikun bħalna Malti. Li l-interessatni iżjed għax id-diskors jixbaħ ħafna lil dak li qed nagħmlu hawn biex nippruvaw nidentifikaw ruħna ma' jew kontra l-Arab għal ċerti nies, jew il-qiegħa tad-dinja, l-aktar l-Ewropa li aħna llum parti sħiħa minna anki b'mod kostituzzjonali. Huwa jirreferi għal dak li qalulu Maltin, fostom li huwa meta semmihom, jiġifieri wiltaqa' magħhom, allura da meta taqa' magħhom beda jsemmi l-istorja kollha tagħna kavalliri, eċetera, eċetera. U dawna fost affarijiet oħra jgħid li diversi Maltin meta kien jintervistom għal din riċerka tal-studju tiegħu. Kienu qalulu li vera kavalliri kienu għaw u għamlu isem kbir għal Malta u ħallew ħafna bini u sabiħ, imma kważi fit 300 sena ma għamlux kavallir wieħed Malti. Qalulu wkoll bil-qrubija semmewlu wkoll xi wħud il-qrubija li kien hemm tal-gvern ta' Malta ma' Gaddafi fis-snin 70. U l-leġittimizzazzjoni ta' Malta Ewropea għal fatt li ġildet kontra l-Islam biex dan ma jidħolx fl-Ewropa fl-1565. U għalhekk kif wieħed jista' jiftakar kien hemm anki rivista Angliża History Today l-Ingilterra li id-dedikata anke l-paġna ta' qudiem biex bħal speċi tuża l-assedju l-kbir ta' Malta użhom mit-Turkija l-barra mhux ir-rivista ta' ġifieri imma biex tirrifletti dawk il-ħsibijiet u jien nittama li din ir-rivista nkun nista' ngħidilkom fl-artiklu ta' ħaxi darba f'waħda minn dawn it-twieqi għaliex għandi l-kopja wkoll. Qalulu wkoll lil Dana Gerber, il-Ġermaniż, il-Maltin l-intervista, li l-Kristjanità ta' Malta għadha għandha tul sa żmien San Pawl, kważi 2000 sena. Suġġett li nittam aħna semmissuh ukoll fil-ġejjieni mhux il-bot dal-waqt ma' professur ieħor fuq paper verament interessanti. Gerber jistqar li meta beda r-riċerka u t-tiftix tiegħu fostna fis-snin design, intabaħ li l-Wirt Arbi bil-fors għamel il-parti tiegħu f'Malta. Iżda jammetti li ħa l-impressjoni li l-Maltin jistħu jsemmu ħna l-Wirt jew ħafna minnhom. Ħafna Maltin l-intervista fl-1995 jiġifieri 12 sen ilu issa. Ċaħdu li l-Malti u dialett Arbi fl-oriġini tiegħu. U għammetta li peress li ju kien jider li kien Ġermaniż, mhux Arbi, jiġifieri barrani Ewropej, donnom il-Maltin kellhom risposta lesta għal dik l-udjenza li ġi minnha hu għall-Ewropa. Ma kienx faċli għalih bħala etnografu isib eżatt it-tweġibiet veri li ju beda jfittex għax rid jagħmel studju kemm jista' jkun awtentiku x'vera min jagħmel ir-riċerka ma jkunx irid li xi ħadd joqgħod jilqablu bil-kliem imma dawk huma l-fatti u allura jirrapporta dawk. Is-soluzzjoni kienet li wieħed Ewropew jagħmel id-domandi u jiġu mqabli ma' ieħor Arbi li jagħmel id-domandi dan ħasibha u qal mela jiena naħdimhom il-Maltin jien hekk fimta qal mela inqabbad nies mill-Ewropa jagħmluhom id-domandi fuq dan il-Wirt Arbi. U mbagħad inqabad Arab jagħmlu lhom l-istess domandi ħafna drabi l-istess nies u naqabbel ir-riżultati. Tant rieda ċara din id-differenza li saħan sitra, id-domandi li jagħmlu bħala Ewropew, meta għamilhom libes libsa normali bl-ingravata kif jilbsu n-nies tal-punent. Fil-waqt li l-Arab libsu kif soltu jilbsu l-Arab għaw Malta, m'hemmx għal fi Gżwira, imma għandhom l-istil tagħhom ukoll. L-esperimenti irnexxew u dawn seħħu f'Malta fis-sajf tal-1996 u fil-ħarifa tas-sena ta' wara. Fost dawk li weġbuh għażel l-aktar sintki miż-żewġ partiti biex ikunu jirrappreżentaw ishom il-poplu għalih. mid-dinja Arbija għamlu l-intervisti wieħed Palestinjan, wieħed Libjan u wieħed Eġizzjan. Fil-waqt li minnaħa tal-Ewropa, miegħu għax hu Ġermaniż kien wieħed minnhom bidel ismu biex wieħed ma joqgħod jifittex min kien. Daħħal Taljan u Ingliż. Barra l-linja ġenerali, ġifieri il-Maltin ħossuhomx qrib l-Arab u mid-dinja Arbija, fil-waqt li jiċħdu l-Qrubija mal-Arab ma' dawk Ewropej, sab każi fejn sintku minnhom saħansitra tħassar lill-Arab ma wieħed li qed jintervistah mill-Ewropa minn dawk it-tlieta tal-Ewropa, Taljan, Ingliż u Ġermaniż. Fil-waqt li kien hemm ieħor li sa wasal jiċħad kull rabta mad-dinja Arbija ma wieħed mill-intervistaturi Arab. Jiġifieri kien hemm eċċezzjonijiet ta' nies li żammew il-kelma anki kontra l-Arab mal-Arab stess jgħiduha u tħassar l-Arab ma' dawk tal-Ewropa. Jistqar li u ma xtaqx jispiċċa b'dak li basar għax kien isu qed jistennija di r-riżultat. B'dawn id-differenzi f'salib it-toroq bejn l-Arab u l-Ewropej jinsara u Musulmani. Għal li ma kienx sodisfatt tal-aħħar għax ishom kien ġa previsti. Mil-banda l-oħra sab li xi drabi kien hemm dettalji interessantissimi, speċjalment fejn dak li jkun jammetti li tiġri mhux Malta biżdi, jikdeb dwaru n-nifsu, dwar l-identità tiegħu. Iltaqa' pereżempju ma' Malti, l-istqar miegħu ma' dan Ġermaniż li huwa f'Malta ddejqu x-xemx li mhux post tuaw, iddejqu ħafna. Ieħor iċ-ċajta fuq iż-żjara ta' San Pawlu x'vera jew le. Kien hemm ukoll minn biex iwieġeb ikollu jikdeb bil-fors u jaradi ftit ta' kriżi żgħira. Bosta drabi anke waqt l-intervisti stess ikun hemm min biex jagħti lilu nnifsu dak il-gideb li qed jagħmel jinfex jitħaq u kull ma jgħid meta jkun gideb dejjem jagħmilha b'mod ta' ċajta kważi hawnhekk titħol ħafna non-verbal communication naħseb mhux vera. Li inti minnar ma trid il-fattizzi u l-ċaqliq tiegħek, l-imġiba tiegħek, turi tikxef, titradixxi dik il-verità li inti probabbli tkun qed taħmi. Kważi il-Maltin kollha li ġew intervistati ammettew, u dan ħabta ta' 12 sen ilu, li huwa fatt li aħna Ewropej m'hemmx mistoqsija fuq qegħdin. Żiedu wkoll li aħna ospitabbli ħafna forsi għax bħall-Arab. Ammettow il-maġġoranza li l-irsien huwa Arbi. U xi ħadd żied jgħidlu li wara kollox il-Musulmani huma wkoll reliġjużi ħafna bħal Maltin u bħal l-insara. U hemm ħafna Ewropej qalu xi wħud fost l-intervistati Maltin li huma wkoll Arab illum jgħixu fl-Ewropa. Ġifieri kellu l-bejgħa mħalta mhux ħażin u naħseb kienet interessanti. Daqshekk fuq dana li dan l-istudju li sibt fl-internet li għamel il-Ġermaniż Gerold Gerber li huwa kien qiegħed jaħdem f'isem l-Istitut Universitarju Ewropew Firenze u l-Università ta' Konstanz fil-Ġermanja u li din tistgħu tfittxuha fl-internet meta tridu għax għadha hemmhekk u fija minn verament jinteressaħ fija x'taqra mhux ħażin, hemm xi 20 faċċata li wieħed jista' jara. U hawnhekk se nieqaf għaliex ħadd ftit tal-ħin ukoll u se ngħaddu minnu fih biex nissuktaw parti ċkejkna mill-intervista interessanti u twila li jiena għamilt ma' Walid Nabhan, Palestinjan Arbi li jgħix Malta. U dan l-aħħar propju s-sena li għaddiet fil-fatt kellu anki poezija pubblikata fil-Malti, pubblikazzjoni kif tafu letterarja. Walid, allura inti li twilit fl-1966, kif sibt ruħek il-Ġordan, il-ġenituri tiegħek, meta telqu lejn il-Ġordan mill-Palestina?
Kif sabu ruħhom il-Ġordan? Tajd li refuġati mhux jaħarbu mill-pajjiż, imma kif sabu ruħhom? Xi 66 hija lejliet il-famuża gwerra kbira li kienet tal-Eġittu ngħidula wix bejn.
Fil-fatt kienet it-tielet it-kaċkira tagħhom. Għax huma l-ewwel ma telqu mill-Palestina telqu fil-48. Meta saħħet li aħna nagħdu l-nakba. N-nakba tfisser katastrofu. katastrofa. U kienu immuvjaw minn ġa il-villaġġ tagħhom f'Hebron aw fil-limiti ta' Hebron, imma għal x'imkien jħorġu għall-Palestina stess.
Tbiedu minn fejn?
Itbiedu eżatt, itbiedu għal ġo jiġifieri saru refuġjati ġewwa l-Palestina stess. U mbagħad minn hemmhekk reġgħu telqu lejn il-Ġordan fil-50s. Fil-50s.
U kienu marru ħafna.
U kienu marru ħafna. Għadak iż-żmien kien hemm xi gruppi Iżraeljani illi kienu jagħmlu jwattqu tip ta' massakri. U li dak li ġara li sar xi massakru fejn inqatlu xi 40 ruħ. U l-medja Arbija, għax ara kemm il-medja tista' taħdem kontrik. Biex jiġbru simpatija kbira għall-poplu Palestinjan, dew x għandruha u nefħu dal-massakru ta' Deir Yassin. U għamwatta u magħruf jiġifieri fl-istorja. Imma daw nefħu, infletjaw sawa biex jiġbru simpatija. Allura x'ġara? Li ġara li il-komplement tal-poplu Palestinjan itwarwer. U tala, u ħarab.
Issa ġejt Malta, ma Malta ma ġejtx refuġjat naħseb.
Le.
Meta kien li ġejt u għal ma raġuni?
Ġejt fl-1990 u ġejt bħala student biex nistudja.
Ekku, tistudja fej ġejt istudja u x'ġejt tistudja?
Eżattament, biex inkun sinċir miegħek, ġejt nistudja kif nagħmel in-noċċalijiet.
Interessant.
Peress illi jiena
n-noċċali.
Ġejt biex nistudja kif tagħmel in-noċċalijiet tal-vista.
Kien hawn il-fabriki wkoll hawn jagħmlu n-noċċalijiet.
Aha, imma ismajt li hawn xi kors hawnhekk u ġejt biex nagħmlu.
Interessant.
U kif wasalt hawnhekk qalu li tal-kors ma jeżistix. Però hawn kors huwa simili interessanti daqsu jekk mhux iżjed. Li huwa il-laboratory technology.
Teknoloġija
fil-laboratorju.
U fil-fatt dak huwa x-xogħol tiegħek tagħlam minnu x'tieħu.
Sallum il-ġurnata.
Sallum.
Sallum.
Sewa. U dal-kors għamiltu żammek hawn sentej forsi kemm?
Tlett snin.
Tlett snin.
L-istar u mbagħad mort l-Ingilterra komplejt.
Tispeċjalizza
fuq u aha.
U illum kompletu l-est.
Iwa, kompletu.
Issa, għattajt mort l-Ingilterra, imma sadattant jisek ġejt l-ura Malta.
Iwa.
U mux ġibdek l-ura, ma bħax l-Ingilterra.
Sinċerament, mort l-Ingilterra u moħħi nis-setelja.
Li toqote.
Iwa, mort u ħatsal kollox ħat miegħi. U konti pjanati li nibqa' hemm. Imma ma stajx nidra. Ma stajx nidra.
Il-bidla kienet kbira. Malta mhix daqshekk kbira l-bidla ma.
U s-sabiħa l-ġibda lej Malta mhux lejn.
Lejn Ġordan, pereżempju.
Mhux lejn il-Ġordan.
Interessant.
Issaw l-għedu homesickness. Beda jaqbadni lejn Malta.
Li kont għamlin għasamil 3 snin Malta ħanajdu.
Kont għamilt 8 snin għax.
Eħdiġa. Ma bdejx il-lowel.
Le, mux mill-lowel.
Il-ħaqtex taw.
8 snin għax.
Il-ħaqtex taw. U tiftakar x'impressjonijiet kellek fuq Malta malli ġejt l-ewwel waħda tal-lingwa ġat tinna li għall-bidu bdejt tifhem in-nies probably. Ma bdejx tifhem għaliex qed jitkellmu hekk.
Dil-lingwa isni tal-klim isni nafu, mhux ġdid għalija. Aha, Malta għall-bidu kont naħseb li ħansib Benioli, ħansib kont naħsibha Tokyo, aha. Xi Tokyo jew New York. Unbat
meta. Ġili noħolmu hekk, qed jiżdied issa.
Unbat meta rajta f'dan l-istil. U dan l-istil meta tidraħ unbat mhux tħobbu ta' durah tibda.
Isu kompromess su x'għaw Malta.
Aha.
Bej il-vant u l-ponent.
U l-ponent.
Isu fejl taqgħu daw iż-żewġ blokok kbar ukoll.
Ekku.
Fil-fatt jien ninnota li anki Spielberg meta ġie jiffilmja Munich ftit ilu biss. Għal li Malta ħajuża flok il-Palestina.
U hekk għamel.
U hekk għamel. Iġifieri, u saba faċli, għal il-Palestina ta' snin 50. Iġifieri, qed jintabgħu hemmhekk, hawn min jgħid mela m'aħniex sewwa ħafna għaliex ma ħasibiex Tokyo jew New York sew għallum fis-seklu l-ġodda. Imma madankollu Malta żammet l-istil Mediterranju b'taħlita ta' influenzi Arbin
u tal-punent u għaddithom donna fuħda.
Fuħda, jen preferija kifini jek.
Ekku, ekku, għallija li mux kullum kien etaħallu jek, zgħata Slima u Anġilja.
Dik storja.
Sfortunatament, tibdel il-witch il-ħin kollu mod rapidu.
Qed tisimgħu bħalissa ġrajjet baħartna, it-tieni sensiela r-raba' programm. U l-intervista bħalissa il-programm qed jintervista lil Walid Nabhan li huwa Palestinjan Arbi li jgħix Malta għal 18 sena u allura kif qed tisimgħu jitkellem bil-Malti. Komplu isimgħu ġrajjet baħartna.
X'dellek min-nies?
In-nies. Mill-bidu.
Mill-bidu. Daw għalissa għadna fl-impressjonijiet tek tal-bidu, għadek ma tafx xejn ġejt mill-Ġordan. Kont għadek żagħżugħ ħafna wix vera, teenager biex ngħidu hekk. U qed tħares lejn dal-poplu li isu jitkellem lingwa li ġa tafha, qed joġbok fejn qed jgħix, imma lil poplu kif sibtu?
Għall-bidu kien hemm l-ostaklu tal-lingwa. L-ostaklu tal-lingwa dejjem iżommok lura.
U kont taf inqas Ingliż milli taf illum?
Eżatti, ħafna inqas.
Għax kieku bl-Ingliż ma tagħmel timxi.
Allura kelli nagħmel perjodu nisma' biss. Nisma' biss.
Forsi hemmhekk sirt poeta iżjed. Kont tisma' ħafna.
Le di titwielet biha.
Titwielet
biha. Għal-bidu sib diffikultà biex inkompli, biex inkompli ma' n-nies sawa. U inti meta mhux fuq poplu biss anke oġġett meta ma tkunx tafu, jisek iżżomm naqra lura.
Fejn kont tgħix Malta, tiftakar dak iż-żminijiet hekk, f'liema parti ta' Malta mort tgħix?
L-ewwel ma mort f'Kappara. Kappara kont noqgħod, isu San Ġwan, aha. Ovvjament sekemm mbagħad bdejt il-kors u għamel taħbib u hekk u mbagħad l-istorja nbidlet.
Mbagħad tallimt il-klim kollu li kien.
Mbagħad tallimt il-klim, mbagħad kunna studenti aħna nixxerjaw flat u dejjem bil-Maltin magħna dak iż-żmien ma ninsieħat.
Imma il-poplu ħal insisti naqra fuq għali. In-nies, issa bżemmejt pereżempju l-ħbieb li tajt magħhom fil-kors tiegħek. Il-ġirien, pereżempju, jekk kien hemm ġirien fejn kont toqgħod. Tal-ħwienet fejn mort tixtri biex tiekol, pereżempju. Kif bdejt tara u tistudja għal daw in-nies? Bdejt tarhom nies żorri, nies jimbuttawk, nies ridu jgħinuk, nies li qed jarawk sabiħ ikraħ, biex kien hemm xi reazzjonijiet li forsi tiftakarhom?
Kien hemm storja ma ninsiha qatt. Kellna aħna fejn kunna noqogħdu kellna ftit siġar. U kont inħobb insaqim peress li jiena ġej minn familja.
Pastorali, ja.
Kienu bis-siġa minn dejjem aħa.
Bedwini,
aħa. Propjament aħa bedwini. Allura baqgħet ġofina dik li u kont noqgħod insaqqina. U darba middera l-ilma l-likja minn taħt il-ħajt u daħal għand il-ġirien. U nisma' taħbit fuq il-bib.
Probabbli billej.
Le, kienu wara nofsinhar hekk. U kienu ċamplu l-polizija.
U kol.
Dik uħġatni ħafna.
Kienu ġirien?
Għazat, kienu ġirien u speċi naqra ilma u għat sataw.
Għuwa b'kbira.
Għazat, sataw għallu li jisma.
Xoħsib l-ilma.
Għazat, xoħsib l-ilma, jwe. Kunt uħġajt.
Dik miexi memoria sabiħa zgu. U f'dak l-inċident, il-pulizija kif ġaburuhom ma'kom, speċi ħorġulna minn hawn?
Le, ġew kelmuna bil-polit u
sibtu l-irmedju. U sibtu l-irmedju tagħhom. Dik żgur ma kienx sabiħa ħafna. Forsi qas kienu jafu mill-li ma' nazzjon ġej inti ħanajdu.
Kienu
jafu.
Kienu
jafu li jittim il-Palestina. Għax inti tarak fit-triq ħanajdu għax in-nies ir-radju mhux qed jarawk. Imma tarak fit-triq ma tindunax li m'intix Malti. Ġifiri, taddi bħalna 100% vera, tittajt inti li m'intix Malti.
Jista' jkun minħabba fejk ma tantx jiena. Ma tantx għandi stajjir fejn ngħidlek li ħassejtni ddiskriminat.
Ekku, għax inti tidher ħafna Malti, ġifieri għandek il-ġilda ċara ħafna, laqqas hija samra, xarek skur bħal tagħna, jnek skur bħal tagħna. It-tul u da kollox għandek eżatt, ġifieri ma nistgħux nixħdu li aħna ma aħniex dak l-istokk. Arbi forsi mhux tal-Palestina, għaliex iktar ta' Tunis probabbli, ma da ta' Tura se ma nafux minn fejn ġi la id-dawra kollha tal-Afrika ta' fuq. Imma ħe naħseb dik għennitek biex ma tkunx diskriminat. Inti tgħaddi bħala Malti.
U plus il-lingwa, u ovvjament inti meta tkellem xi ħadd bil-lingwa tiegħu iktar japprezzak.
U hemmhekk għallum se nħallu lil Walidna bħan nittama li nirġgħu nitaqgħu miegħu f'drabi oħra li x'interessanti anke l-opinjonijiet li joħroġ u se ngħaddu kif wiedkom fil-bidu tal-programm biex missu suġġett li forsi ma tantx kellna ċans immissuh. Meta aħna bdejna l-wirt biex ngħidulu hekk preżenti tagħna minn żmien l-Arab Musulmani qabilhom u warajhom. Ma ħnista niġbru xi linja dritt aħna u ngħidu sma fit-869 ġew l-Arab Musulmani Malta. U mbagħad daqsek waqaf kollox, mhux hekk qegħdin inħarsu lejha, qed immorru żmien Biżantin, jiġifieri qabel qed immorru wara, imma qed niffukaw prinċipalment kif l-insara u l-Iżlam iltaqgħu fil-Mediterranu ġoħartna. U allura rridu niġġustifikaw linja partikulari. Għandi l-pjaċir issa li nibdew intervista żgur mhux se tidħol kollha illum. Din id-darba se nħarsu lej l-aspett l-wirt artistiku, l-arti, imma fis-sens wiesa kollu tagħha bid-drawietna, bil-folklor tagħna kważi sa ċertu punt, imma anki bit-tiftix li qed isir arkeoloġiku u li għatina ħiel ta' dak li għatanna xhieda minħabba li dan il-perjodu sfortunatament kien ġi naħseb anki apposta motti għal ħafna snin biex ma nurux l-identità vera tagħna fi żmien meta taħt l-insara Ewropej, forsi kavalliri kienet l-iktar waħda mbagħad saħħitha, ma kienx jaqbillek tkun mal-Arab Musulmani jew mat-Torok Musulmani f'dak il-każ għaliex kont tkun ċittadin iktar baxx jekk mhux ukoll irsir. Jiġifieri wieħed jiġġustifika raġuni soċjali għaliex il-Maltin kellhom irrabbu dina il-preġudizzju li jaħbu xturhom il-ħin kollu biex ma jurux l-oriġini tagħhom għalkemm ovvjament kun jomna il-lingwa tagħna u l-ismijiet tal-postijiet kienu hemmhekk il-ħin kollu jikxfuna, jiġifieri hemm da xejn ta' frustrazzjoni wkoll. Mela ħan nitgħu mal-professur Mario Buħaġar li minnu fih nirringrazzjah talli sab il-ħin huwa wkoll u jidħol jagħtina l-kontribut tiegħu riċerkat f'dina f'dan il-forum daqshekk interessanti ta' ġrajiet baħarna. Kif ħabbart fil-bidu tal-programm, ma d-dawra tagħna kontinwa li aħna nħarsu bej il-kulturi fil-preżenti fil-Mediterran, kemm dik nisranija kif ukoll dik tal-Iżlam, u speċjalment fi żminijiet meta dawn il-movimenti jew dan it-tlaqqih tagħhom jew il-konflitti tagħhom ishom weldu wkoll ħafna mill-wirt tagħna jew mill-kultura tagħna jew lilna li għajna ġejjin kif spjegajna kemm il-darba fil-programm, għażilt bħalma kont wettu wkoll li nittawlu u kol jekk m'hemmx il-wisq, imma nittawlu lej l-arti. L-arti kif b'xi mod jew ieħor kienet preżenti fil-Mediterran f'dawn iż-żminijiet formattivi. U għal dan il-għan għażilt u bipjaċir aċċetta il-professur Mario Buħaġar li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti fl-Università. Insellimlek qabel kollox. Meta nħarsu lej iż-żminijiet tan-nofs għax naħseb hemmhekk se niffukaw l-iżjed. Ovvjament se ngħidu li fis-seklu 1970 b'xi mod l-istorja ta' Malta qatat u issa bdiet paġna ġdida. U bataw min jgħid li dak kien iktar fis-seklu 11 għaliex kien hemm vojt u reġaġi ma' din hija dibattibbli u din is-sensiela ilha għaddejja ħafna diversi esponenti jitkellmu fil-verżjoni li jemnu l-iktar fiha. Imma meta niġu għall-arti, qabel ma ngħaddu għall-żmien meta kien hawn l-Iżlam Malta. X'kien hemm qabel? Kien hawn il-Biżantini u x'hekk? Għandna f'dalijiet ta' arti li jiġdu iva kien hawn il-Biżantini għal sekli?
Il-Bizantini kienu Malta u evidenza ta' l-prezenza Bizantina f'Malta hija kemm evidenza dokumentata, jifri hemm diversi dokumenti, jifri written evidence, nisaw kelma bl-Ingliż, tal-prezenza Bizantina f'Malta hija ċara ħafna u hemm ukoll evidenza archeologika u evidenza artistika. L-arti u l-arkeologija u f'dan il-perjodu huma marbutin ħafna magħxulxin. Dwar fdalijiet Biżantini ftit li xej illi fadal. Però hemm indizzi u indizzi ċara ħafna li poġej il-kataklisħu katakombi paleokristjani baqgħu jintużaw ukoll fera Biżantina. Oratorji li ġew imħaffra f'dawn l-ambjenti katakombali. Interessanti ħafna huwa l-oratorju li ġi imħaffra fl-abbazija tad-dej, anzi l-katakombi tal-abbazija tad-dej nistgħu insejħulu bħala katakombi Biżantin. Hemm ukoll mbagħad ċertu affarijiet li ġaluna naħsbu li kienu anki xi għamla ta' bini monastiku tas-silċ li huwa zona importanti ħafna ipproduċiet evidenza għal bażilika. Forse l-għamla ta' din il-bażilika l-idiosinkrisi arkitettoniċi tagħha huma għandhom jagħtu xebħ lil tip ta' bażilika illi kienet tintuża fin-Nord Afrika, qed nitkellmu fi żmien qabel l-Islam, però
is-seklu 4, 5 u s-seklu 8 u xek disa.
Bej wieħed u ieħor. Il-bażilika ta' tas-silġ forsi wieħed jista' qiegħda tard fis-seklu 4 per eżempju naħseb li hija bidu tas-seklu 5.
Tal-ewwel biex ngħidu hekk. Li għanna tal-Biżantini.
Hemm għandek ukoll mbagħad xi għamla ta' bini li għad fadal reperti żgħar tiegħu, għad fadal fdalijiet żgħar tiegħu li kien quddiem l-abbazija tad-dej. U l-abbazija tad-dej kienet ipproduċiet ukoll frammenti ta' mużajk Biżantin li sfortunatament kisser mill-vandali l-ftit li għad fadal minnu fis-snin 70 forsi bidu tas-snin 80. Wieħed jista' jsemmi wkoll il-funerary triklinja dawk li aħna iżjed nirreferu għalihom bħala agape tables, terminu agape tables mhux terminu li huwa korrett imma nomenklatura propja ta' ħajja funeretic linja, ġifri għamla ta' mejda illi fija kien isir
għamla.
No, le, mhux sakrifiċċju, kien tkun ikla rituali, ikla rituali. Biex li kienet tenfasizza ir-rabta bejn il-ħaj u il-ħajjin u il-mejtin. Il-funerary triklinja għandhom storja twila fi żmien paleokristjanija użanza li kienet intirtet mid-dinja pagana. Għamla ta' ikla kommemorattiva nistgħu ngħidu, dawna jixbħu ħafna funerary triklinja imwejjed simili illi kien hemm fin-Nord Afrika. Rigward l-evidenza jew l-indizzi ta' bini ta' għamla monastika, hemm littri tal-Papa Gregorio Magno illi dana qed jirreferi għal preżenza f'Malta ta' irħieb ta' patrijiet, preżenza ta' monastiċiżmu f'Malta. Malta tingħata is-qof ġdid li kien ġej minn sqalli u dan għandu il-permess li ġib miegħu monaki li minn Sirakuza jfidala kollu qiegħed jixħed ċertu indizzi għall-preżenza ta' monasteri f'Malta.
Tisimaw bħalissa ġrajjed baħartna. Ikellimna il-professur Mario Buħaġar fuq l-aspetti artistiċi tal-wirt musulman li aħna għadna nistaw insibu fil-Gżejjer Maltin jew li għandna ir-rekords tagħhom, jiġifieri nistaw nirbtuhom bħala parti mixjieda ta' dik il-verità li qegħdin infittxu. Komplu isimgħu ġrajjed baħartna. Issa, inti li semmejt jħodna mgħazi medda ta' 400 sena qabel ma nitkellmu fuq l-Islam biex ngħidu hekk f'Malta.
Qabel is-saklu 9 kollu. Biżantini damu f'Malta sakemm ġew l-Arab.
Eżatt, u nistgħu ngħidu li bdew ħabta tar-raba' seklu l-ħames.
Bdew fir-raba' seklu, ħabta ta' nofs ir-raba' seklu u l-preżenza teqpa sa' żmien sal-sena 870 meta waslu l-Arab Malta. U nrid nsemmi wkoll li qed nitkellmu fuq l-Arab u fuq il-Biżantini. Ċertu interventi importanti architettoniċi li saru f'Malta li aħna tradizzjonalment huma attribwiti lill-Arab, per eżempju l-imdina. Ecco, l-imdina ġiet imċekkna u mdawra bis-swar.
Ma dak kollu fis-seklu 9 mbagħad sar.
Dak sar fi żmien il-Biżantini u l-imdina ġiet imċekkna fid-daqs biex tagħmilha iżjed tkun tista' tiflaħ għall-attakk mill-Musulmani.
Ġifieri qabel l-Arab saret il-bidla fil-qies tal-imdina.
Qabel l-Arab.
Interessanti ħafna għaliex.
Dina forsi ftit llum tradizzjoni dejjem kienet tgħid li però l-indizju ma kollha li sar
it-tnaqqis
fid-daqs tal-imdina sar fi żmien Biżantin.
Din għaddaw l-ġdid biex ngħidulu hekk riċenti.
Daw li ppubblikajtu kif l-aħħar ktieb li ppubblikajtu The Art and Architecture of Late Medieval Malta nibda bil-perjodu Biżantin u l-perjodu Arabi u hemmhekk hemm l-intriċċi bejn żewġ kulturi li wieħed mekk spandejtom.
Issa nifukaw mis-seklu 9 il-qudiem. Mingħajr ma ninjoraw li semmejtom anke ftit inti li kien hawn ukoll preżenza tal-Vandali u li setgħu ukoll ikkombinaw interazzjoni mal-Biżantini b'xi mod.
Preżenza tal-Vandali sewwa.
Seklu 7 qegħdin ngħidu seklu 16.
Qegħdin nitkellmu qabel meta qegħdin nitkellmu fuq il-Vandali, qegħdin nitkellmu fis-seklu 5 tard seklu 6 meta l-Vandali okkupaw l-Afrika ta' fuq. Xaktarx li okkupaw ukoll Malta, hemm preżenza ta' 5 muniti Vandali fil-kollezzjoni tal-Mużew Nazzjonali. Il-Vandali ukoll probabbilment huma responsabbli għar-rabta li kellha l-Knisja l-Kristjaneżmu f'Malta mal-Ekklesja Afrikana minħabba hemm rabtiet kbar.
Territorjali kważi.
Rabtiet f'dik li għandha x'taqsam liturġija, f'dik li għandha x'taqsam li huma importanti ħafna. Malta hija parti mill-Ekklesja Afrikana. U dana huwa probabbilment jista' jkun li huwa wieħed jista' jara l-oriġini tiegħu fil-preżenza tal-Vandali fiż-żewġ kemm f'Malta kif ukoll fl-Afrika ta' fuq.
U hemm wasalna fit-tmiem tal-programm, ikolli ngħid li llum huwa mimli ħafna mal-varjetà tejn biex wieħed jieħu gost jisma' wkoll naħseb. U allura jekk tħares lura malajr fil-programm tal-lum barra li tkellimna fuq diversi aspetti tal-dinja arbija musulmana, nisranija, Ewropea, nistgħu nħawdu l-borma kemm nixtiequ, imma li r-riżultat joħroġ Malta dejjem. U tkellimna kem ma Walid Naban li huwa Palestinjan Arbi li jgħix Malta u qed itina dina il-verżjoni autentika ta' kif jarana l-Maltin u kif qed jgħix fostna, imma tkellimna wkoll u se nkomplu nissuktaw il-ġimgħa d-dieħla mal-professur Mario Buħaġar li tana l-aspetti artistiċi ta' l-wirt Tarbi fi Gżejjer tana. Sakemm neġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biktar minn daw il-kellima u għan oħrajn ġodda minn ħati għaj Charles Xwiereb insemmikom.
Lo, 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 lo